parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran bonvenon, carei auscultantoi, en la 1130 elsendo de la Esperanto Radio Varsovio, la 12 de decembro 2021. Por nia marda elsendo invitas vin aparte hodiaŭ Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Michał Łabenda. Kiel autoro de nia scienc bultena temo pri distingo de junei polei esploristoi rilate recicladon de plasto. Comence tradicie audiras actualajoi. Hodiau, antau nia mikrofono, Maciej Jaskot dividas sien espertoin pri la jam dua demonstra esperanto leciono en la Europa Collegio en Natolin, en Varsovio. Kie li laboras. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
En la regiono de Uĉ ĝis junio 2022 daŭras la testa projekto La Loĝa Regiono Dulingva. Partoprenas ĝin 25 antaŭlernejoj en la urboj Łódź, Piotrków, Trybunalski, Skierniewice, Sieradz kaj Zgierz. La programo de la marszala oficejo celas eduki la plej junajn loĝantojn de la vojevodio kiel dulingvulojn, eĉ pli kaŭzi, ke la angla lingvo fariĝu por la infanoj natura, dua lingvo de ili uzata. La testa programo conformas alla strategio della Loĝa Vojevodio 2030. Gi premisa zorgon pri junaj civitanoj de la regiono en la contexto de ilia estonta kariero sur la labormercato. La projekto La Loĝa Regiono Dulingva, kiun oni prezentis ankaŭ al la gepatroj, startis en oktobro. Kai ekde tiam instruistinoj envivigas ĝiajn elementojn. La infanoj rigardas anglalingvajn fabelojn, dum kiuj ili lernas anglajn vortojn, kai sekve memorfirmigas ilin dum ludoj.
Laŭ la hodiaŭa informo de la pola limgardistaro, ekde aŭgusto Pollando donis helpon al 23.000 belorusaj civitanoj kaj membroj de iliaj familioj. Temas pri opoziciaj aktivuloj aŭ personoj reprezaliitaj. 12.000 venis al Pollando baze de humaneca vizo, 3.4.000 personoj petis Pollandon pri internacia protekto, kaj 7.6.000 personoj venis baze de la programo Poland Business Harbor, kies celo estas ebligi al belorusaj merkatistoj instaliĝi en Pollando. Krome baze de la amendita leĝo pri eksterlandanoj ekde decembro 2020 ĉiuj personoj posedantaj ĉi tiujn vizojn povas en Pollando entrepreni laboron.
Ĝis la 10 de januaro 2022 en la poŝtoficejo Loĝo numero 4 funkcias ekspozicio dediĉita al la festokazaj poŝtkartoj. Gi enhavas 38 arkivaĵojn kaj 17 nuntempajn poŝtkartojn. Plej multaj devenas el la 50-kaj, 60-kaj kaj 70-kaj jaroj de la 20-ka jarcento. La plej malnova estas datumita je la 1909 jaro. La ekspozicion akompanas historia informo pri la aŭtoro de la plej malnova poŝtkarto. Eblas ekscii, ke la unuaj en Pollando poŝtkartoj aperis fine de la 19. jarcento. Senduba kuriozaĵo estas, ke la vorto poĉtufka por malferma letero, tio estas poŝtkarto, estis proponita de Henrik Sienkiewicz kaj gajnis en la konkurso anoncita de Kurier Warszawski en la 1900 jaro.
Venus sancta infaneto, che amica in coroin, sorgu en malgrandai manoi, niain rememoroin. Ne permessu travivadi, malgaian solletson, prilumigus tel argente, ec etan tristetson. Cae plenumu ja vi povas, sinceran desiron, por ni ciu rencontigiu pro forta sopiro, por ni ciu rencontigiu pro forta sopiro.
Ciam pli ofte ni sendas salutoin per de elektronikaj postkartoj, verdire mesaĝoj, sed tamen tiun informon pri la ekspozicio en Lodzo decis ornami per porokaza kanto, kaj kanto nomiĝis Kristnaska kanto de esperantistoj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Paulina Frontczak kaj Adrian Grządka, du mezlernejaj studentoj el la pola urbo Jastrzębie-Zdrój, la suda Pollando, kadre de sia scienca projekto esploris proprecojn de heteroceroj, tio estas noktaj papilioj, kies larvoj manĝas diversajn substancojn, inkluzive neorganikajn kaj polimerajn. Ili elektis ĉi tiun temon sekve de eksterlernejaj okupoj pri ekologio, enfokusiĝante pri la mediopoluado. Ilian eksperimenton inspiris mallonga scienca artikolo en Itala Ekologia Revuo pri netipaj manĝokutimoj de la eta nokta papilio Galeria melonella, konata kiel granda mielĉelara tineo. Dum monatoj la polaj studentoj faris eksperimentojn por esplori kiel la larvoj de la mielĉelara tineo disvolviĝas kaj kondutas en diversaj termikaj kondiĉoj, kun senima aŭ limigita aliro al manĝo kaj tiel plu. Ili nutris la larvojn per polietileno, la plej uzata polimero en la mondo, konsistiganta 34% de la totala plasta mercato. Paulina kaj Adrian rimarkis, ke la larvoj en la temperaturo de ĉirkaŭ 18 Celsiusaj gradoj estis pli dormemaj kaj havis malpli rapidan vivociklon, sekve ili vivis pli longe, sed el tio ne rezultis la pli granda manĝemo de polietileno. La larvoj breditaj en la pli altaj temperaturoj, ekzemple ĉirkaŭ 24 gradoj, vivis malpli longe kaj formis kokonojn pli frue, sed samtempe manĝis pli da polimero. La dua eksperimento esploris la dieton de Galeria melonella, ĉar ĝiaj larvoj manĝas ne nur la polietilenon, sed ankaŭ la abelan vakson. La studentoj pruvis, ke la plej adekvata rilato de vakso al polietileno egalas al 1:1. En ĉi tiuj kondiĉoj eĉ 81% de larvoj vivis sufiĉe longe por formi kokonojn. Polietileno, kiel sciate, estas vaste uzata en la ĉiutaga vivo. Oni uzas polietilenajn sakojn, automatajn pakumojn, botelojn, akvajn hosojn, tubojn kaj tiel plu. La ĉefa problemo kun polietileno same kiel kun aliaj polimeroj estas ilia longdaŭro. Ili estas preskaŭ nemalkomponiĝeblaj. La polaj studentoj ne estis la unuaj, kiuj esploris polimerkonsumajn organismojn. En 2008 la 16-jaraĝa kanadano Daniel Byrne malkovris, ke disvastigitaj gram-negativaj bakterioj Pseudomonas fluorescens kune kun alia bakteria specio Sphingomonas detruas kaj sengradigas polietilenon. En 2004 ĉina sciencisto rimarkis, ke barata farutineo faris truojn en niaj plastaj sakoj. Li ĝuste supozis, ke en ilia digesta sistemo troviĝas bakterioj, kiuj havas kapablon metaboligi polietilenon. Ni aldonu, ke la malkovro de la polaj studentoj ne signifas novan eraon en reciklado, sed estas plia grava paŝo en la ekologiaj esploroj. La polaj mezlernejaj studentoj pro sia laboro akiris oran medalon en la kategorio medioprotektado dum la internacia invento konkurso ICANN 2021 en Kanado.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Ĉu indas eta danko post ĉiu teruraĵo? Ĉu estas makul de blanko sur ĉiu nigra bando? Ĉu vi kredas aŭ ne, ĉu koncedas vi, ke estas eta ŝanco? Vi bonvenas, jes, viaj sed viaj ve lasos vin iri trans la tim.
Ni audis fragmente la canzonon Trans la Tim, la compacta disco de Ido Cho Fulme Fort, lancita de Vinyl Cosmo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
De longe antaŭ nia mikrofono ne gastis nia redakcia kolego Maciej Jaszkot, kaj mi ĝojas, ke ni renkontiĝas kaj ĉifoje ni povas proponi ion, pri kio iamaniere ni parolis en iu el niaj antaŭaj pasintjaraj renkontiĝoj antaŭ mikrofonoj. Temas pri afero ligita kun via laboro en la Eŭropa Kolegio en Natolin en Varsovio. En kiu departamento vi laboras?
Mi laboras en la departamento de lingvoj kaj interkultura dialogo. Do ni okupiĝas ne nur pri instruado de lingvoj, sed ankaŭ pri aferoj ligitaj kun la interkultura dialogo, kiu ja estas efektivigata en multaj lingvoj, ne nur en la angla kaj franca, la du oficialaj lingvoj de la kolegio. Krom la regula instruado de la ok lingvoj, ni ankaŭ ĉiujare pretigas du sesiojn da laborrenkontoj, unu aŭtune kaj alian printempe, kaj mia rapida kurseto de Esperanta lingvo estis unu el la ses laborrenkontoj pretigitaj por tiu ĉi sesio.
Do ĝuste pri tio ni parolis pasintjare kaj mi scivolas. Ĉu la materialo kiun vi pretigis por la nuna renkontiĝo estis identa kun tio kiun vi prezentis en la 2012?
Mi kiel idealisto lastjare pretigis tro vastan materialon kaj mi devis limigi la exercaron al la duono preskaŭ, kaj mia ĉefa intenco estis konatigi la gestudentojn kun la bazoj de la lingvo, por ke ili povu tuj utiligi la novajn, la ĵus ekkonitajn esperantajn vortojn en etaj dialogoj.
Kaj kiel tio sukcesis? Unu eble ni diru tamen, kiom da studentoj, personoj partoprenis vian laborrenkonton kaj el kiuj landoj?
Ĉiujare en la kolegio studas 131 personoj kaj al la laborrenkonto, kiu estis malfermita al ĉiuj gestudentoj, venis 13 personoj el 9 landoj.
Do estas 10%.
Jes, do sufiĉe bone. Estis studentoj el Hispanio, Italio, Belgio, Germanio, Georgio, Skotlando, ankaŭ do vere ni havis reprezentantojn de preskaŭ tuta Eŭropo kaj ankaŭ denaskaj parolantoj de multaj lingvoj.
Do ĉiuj estis kvazaŭ plurlinguloj.
Ĝuste, certe pro la fakto ke la oficialaj lingvoj de la kolegio estas la angla kaj la franca, do tio ja helpis.
No, ĝuste estis avantaĝo gvidi ion pri Esperanto por tiu grupo kiu jam estas kvazaŭ antaŭpreparita por konsumi la temon. Kaj fakte kia estis interesiĝo pri tio kion vi proponis al ili? Kion vi entute proponis?
Mi pretigis kajereton kun ekzercoj por montri la strukturon de Esperanto, la sufiksojn kaj la sistemon de la Esperanta verbo, sed la plej granda ŝoko estis, ke mi la tutan tempon parolis Esperante kaj studentoj ne atendis tion. Kaj
ĉu protestis?
Ne, ili ne protestis, ĉar ili miris kaj vidis, ke ili ja komprenas tion, kion mi diras. Kompreneble, dank' al la kono de la franca, tio ege helpis, sed estis ebla nia komunikado dum la tuta laborrenkonto nur en Esperanto. Fakte, eĉ se ili volis formuli la demandojn, ili komencis paroli Esperante, mi helpis al ili, kaj fakte la komunikado estis sukcesa.
Diru al mi, ĉu estis iuj tute aparte interesaj por vi demandoj, ĉar kompreneble vi donas strukturon de la frazo, vi sufloras la vortojn, no, tiuj inteligentaj homoj tuj kiel vi diras kapablis fronti la aferon kaj klopodis formuli la frazojn.
Estis granda ĝojo labori kun tiuj junaj homoj, lingvemuloj, ĉar ja unu el la konstatoj estis de italino, kiu diris: "Oh, mi vidas kaj tio estas kiel la antikva greka lingvo." Kaj mi diris: "Jes, ĉu vi studis ĝin?" Kompreneble, ŝi diris. Kaj estis ege interesa demando, imagu, post unu horo de kontakto kun Esperanto pri la akuzativo, ĉar studento el Germanio demandis min: "Ĉu akuzativo?" Tivo, ĉar li vidis en la frazo, ke ŝajne ĝi indikas ankaŭ la direkton. Kaj mi diris: "Jes, ah, tio estas kiel en la germana." Kaj mi diris: "Jes, fakte." Kaj mi diris: "Plaĉas al mi, plaĉas." Kaj ili vere eniris, kaj la studentoj perdis iel la senton de la tempo paso, ĉar nia renkontiĝo estis planita por unu horo kaj duono, kaj ĝi daŭris preskaŭ du horojn dank' al tiuj ĉi demandoj kaj al la volo ampleksigi la frazojn en Esperanto.
Do mi komprenas, ke vi estas ĉi-jare tre kontenta. Ja, pasintjare vi estis kontenta, sed ĉi-jare estus kvazaŭ iuj progresoj.
giuste, explica mi, mi vidas che valoras organiziti in labor renkontoin por conigi al gestudentoi esperanton, kiu estas por mi lingvisto ne nur ilo de internacia komunikado kaj dialogo, sed ankaŭ giuste interesa materialo por vastigi la lingva in conoin de niei studentoi. Compreneble, estas ege grava en la lerno proceso.
Kai, ĉu vi supozas ke venontjare okazos simila laborrenkonto de nove?
Mi volus compreneble ripeti ĝin kaj perfektigi la materialojn, por ke la studentoj povu pli lerte kaj facile jam uzi Esperanton kvazaŭ nature. Mi havas kelkajn ideojn, sed ankoraŭ ĉiare printempe mi volus prezenti kvazaŭ la duan parton de tiu ĉi laborrenkonto.
Do mi kredas ke venontan jaron vi plane por la venontan jaron.
Jes, parolante pri jaro, mi kompreneble ĉiam pensas pri akademia jaro, do jes, kompreneble printempe de la 2022, jes.
Kaj tiam vi proponos kvazaŭ kompletigon aŭ iun alian trian sesion?
Tio estas kvazaŭ kompletigo de tiu ĉi novembra laborrenkonto por lingvemuloj, por la studentoj kiuj montris interesiĝon, sed pro la fakto ke ili ja komencis la ekzamen sesion, iomete ne havis tempon por vastigi siajn Esperanto-konojn, sed ili ja skribis al mi, ĉu mi havas materialojn, ĉu eblus iomete paroli en Esperanto kun mi, do mi pensas, ke estas bona ideo.
Ke mi kredas, ke li donis referencajn adresojn al ĉiu interesiĝantoj.
Kompreneble.
Do, koran dankon pro tiu mallonga informo pri via denova sukcesa laborrenkonto, presentanta Esperanton al viaj studentoj en la Europa Kolegio. Nu, kaj ni certe sekvos la evoluon, kiel progresos la afero en printempo, sed eble estos ankaŭ okazo paroli antaŭ la mikrofono pri via laboro tie.
Koran dankon pro la interparolo, kaj mi ankoraŭ aldonu, ke ni esperantistoj devas paroli pri Esperanto kaj konigi Esperanton, ĉar inter tiuj ĉi 13 junaj homoj neniu antaŭe aŭdis pri tiu ĉi lingvo. Fakte du personoj diris: "Ah, estas tiu lingvo projekto mortinta." Kaj mi diris: "Ne, ĝi vivas, estas homoj kiuj parolas la lingvon." Kaj mi diris tion Esperante, kiel mi nun diras tion al vi. Koran dankon.
Do, gratulon ankoraŭ foje. Kaj ĝis baldaŭ.
Ĝis baldaŭ.
La antaŭmikrofona renkontiĝo kun redaktoro Maciej Jaskot finas nian mardan Esperanto-elsendon el Varsovio. Se la elsendo plaĉis al vi, gesinjoroj, ne avaru reagojn. Se nian laboron vi trovas subteninda, memoru pri ni per subvencia donaco. Anticipan dankon kaj ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.